Přesně 3 týdny a 1 den zbývají Pavlu Zemanovi ve funkci nejvyššího státního zástupce. Tuší, kdo a kdy ho nahradí? Vyčítají mu kolegové, že nevydržel ve funkci alespoň do voleb? A může jeho odchod ovlivnit třeba pokračování kauzy Čapí hnízdo? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je odcházející nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Tušíte, kdy a kdo nastoupí do funkce nejvyššího státního zástupce po vás?
To skutečně netuším a já vím, že běhá několik jmén nebo spousta jmén, ale skutečně nevím, k jakému jménu se přikloní paní ministryně spravedlnosti, jako nakonec jmenuje vláda. A beru to tak, že je to v podstatě dělená působnost paní ministryně a vlády. To znamená, já do toho nemám popravdě řečeno, co mluvit. Pokud by někdo stál můj názor, tak mu ho řeknu, ale já k tomu mohu říct asi jenom tolik, že bych byl velice rád, aby byla zachována kontinuita v tom, co jsem dělal, a aby veřejná žaloba i nadále měla důvěru veřejnosti, aby kráčela kupředu. A z toho hlediska bych byl také rád, aby ta kontinuita byla zachována v tom, že to bude někdo zevnitř soustavy. To je asi všechno, co k tomu mohu říci.
Vy jste říkal, že kdyby někdo stál o váš názor, rád mu řeknete. Chápu z toho správně, že zatím paní ministryně o váš názor nestála?
Zatím jsme se na toto téma nebavili skutečně.
Někoho jiného z vlády zajímal váš názor?
Já se domnívám, že ne. Nevím o tom, ale
to by se asi zeptal.
Přesně, ale
a z opozičních politiků?
Ne, nebavil jsem se s nikým.
Očekáváte, že ten nástupce bude jmenován k 1.7., tedy den poté, kdy vy skončíte?
Tak bylo by to velice dobře, aby byl jmenován k tomu 1.7., aby právě mohl vykonávat dál působnost nejvyššího státního zástupce. Myslím si, že z mé strany bylo velice férové, že jsem vlastně dal rezignaci 6 neděl dopředu. To znamená, vláda má 6 týdnů na to, aby rozhodla o mém nástupci, aby jmenovala někoho nového.
Na druhé straně čekají nás volby na podzim. Nebylo by rozumnější nechat to jmenování až po volbách?
Nedomnívám se. Myslím si, že je to tak významná pozice, že by měla být obsazená. A konec konců, jestli se někdo bude chtít domlouvat, tak se může domlouvat třeba právě i v rámci všech parlamentních stran, pokud k tomu je vůle. Na druhou stranu, když už se takto bavíme, myslím si, že by bylo ideální, aby ten člověk, který nastoupí po mně, byl stejně apolitický, jako jsem byl já. A v tom případě si myslím, že jsou to jednoduché volby.
To znamená někdo, kdo teď pracuje v nejvyšším státním zastupitelství, chápu to dobře?
Ne, na nejvyšším státním zastupitelství, obecně v soustavě státního zastupitelství, a kdo je třeba respektovanou osobností.
Lidové noviny minulý týden přinesly spekulaci, že proti jmenování vašeho prvního náměstka, o kterém se hodně spekuluje, pana Igora Stříže, je okolí pana prezidenta. To podle Lidových novin preferuje jiné kandidáty právě mimo soustavu státního zastupitelství. Máte nějaké takové informace také?
Vůbec nevím. Berte to, takže já se třeba pohybuji minimálně po Praze a Praha je známá tím, že po Praze běhá spoustu informací v kuloárech. Do Brna se ty informace zase tak často nedostanou a já skutečně s těmito okruhy lidí nekomunikuji.
Teď jste v Praze, to znamená, že by se k vám ty informace mohly dostat, ale já se ptám i proto, že kdyby tam měl přijít někdo mimo soustavu státního zastupitelství, tak byste to musel vědět, protože byste musel nejprve vynavrhnout toho člověka, aby se stal státním zástupcem, teprve potom by mohl být zvolen tím nejvyšším státním zástupcem. Sondoval už někdo, nebo chtěl po vás třeba někdo odpověď na to, jestli byste nějakou konkrétní osobu navrhl do funkce státního zastupitelství, státního zástupce v této souvislosti?
Ne.
Aby byste byl ochoten?
Jak jsem říkal, já preferuji člověka zevnitř soustavy státního zastupitelství. Ostatně podle vyjádření, veřejných vyjádření paní ministrině, mám pocit, že v tomto jsme zajedno, takže si myslím, že není tuto otázku třeba ani řešit.
To znamená, že kdyby ale hypoteticky to přišlo, tak vy byste nevyhověl, protože preferujete někoho ze soustavy? Chápu to dobře?
Říká se nikdy, neříkej nikdy. Možná by přišel někdo s tak skvělým jménem, že bych třeba o tom uvažoval, ale v tuto chvíli jsem rozhodnutý, že ne.
Mimochodem, pokud by do 1.7. nebyl jmenován váš nástupce, tak ta pravomoc navrhovat nové státní zástupce by přešla automaticky na pana Stříže?
Berme to tak, že jsme doposud nezažili situaci, že by ten nejvyšší státní zástupce chyběl vlastně ve funkci. To znamená, je to pole dosud neorané a jak by to vypadalo, je potom skutečně otázka, je na jednu stranu teoretická, na druhou stranu by se velice rychle zhmotnila asi do praxe a viděli bychom, jak by to vypadalo. Nedokážu vám na to teď jednoznačně odpovědět. Sám si tu situaci řeknu, studuji.
Kdo by to případně rozhodl?
Tak první náměstek zastupuje nejvyššího státního zástupce, ale je otázka, jestli zastupuje právě ve všech kompetencích, pokud ten nejvyšší státní zástupce jakoby chybí vůbec. Ale říkám, neřeknu vám teď jednoznačnou odpověď, já sám si tu materii studuji a přemýšlím si nad tím, ale věřím, že to nebude potřeba vůbec uplatňovat, poněvadž se vláda zachová státotvorně a najmenuje mého nástupce.
Odcházející nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste svou rezignaci podal v polovině května, je to už 3,5 týdne. Zalitoval jste od té doby někdy, že jste to udělal?
Ne, musím říci, že osobně se mě ulevilo tedy.
Vy jste byl určitým symbolem. Před 2 lety se i kvůli tomu, abyste zůstal ve funkci, scházeli na demonstracích 100 000 lidí. Není to i vůči ním třeba trochu podraz, když 3 měsíce před volbami sám tu funkci složíte?
Já si myslím, že to podraz není. Toto je to moje rozhodnutí. Učinil jsem ho po zralé úvaze. Berte to tak, jsem ve funkci 10,5 roku. Myslím si, že se za tu dobu lecos podařilo a budu rád, když někdo v tom díle alespoň přibližně stejným směrem bude pokračovat.
Vyčítali a vyčítají vám to kolegové?
Jsou různé přístupy, popravdě řečeno, slyšel jsem mediálně, že tlakům se nemá ustupovat. Potkal jsem pár kolegů, kteří říkali, že je to škoda, kteří toho litují. Na druhou stranu mě chodí spoustu zpráv a v podstatě mě kolegové říkají, že oceňují, že jsem to vydržel vůbec tak dlouho. Děkuji za to, jak jsem vlastně tu soustavu vedl, jak jsem ji reprezentoval. Takže bych řekl, není to jednoznačný prostě hlas, ale pro mě třeba převažují ty, které spíše jsou takové, že oceňují tu práci, kterou jsem dělal.
Nemůže to být špatný signál pro ostatní kolegy, když jste tomu tlaku, kterým zdůvodňujete svůj odchod z funkce, nakonec podlehl?
Ono je to trošku posunuté, tam se hovoří o tom, že jsem podlehl tlaku a tak dále. Já jsem to zdůvodňoval trošku jinak, jo. Tam je to semanticky posunuté, já jsem to zdůvodňoval tím, a to je skutečně pravda, že už příliš mnoho času mě bralo to, a berte to třeba jako můj osobní, řekněme, problém možná. Příliš mnoho času mě zabíraly právě ty šarvátky různé. Soustředění se na jiné věci, než na svoji práci, na ten, jak se říká, core business, na tu hlavní činnost. A za této situace já jsem prostě považoval za férové říct, dobře, nevěnuju té práci už maximum,
Straně, ale to je přece logický důsledek právě toho tlaku. To znamená, že ten tlak, pokud tedy vezmeme, že byl, pokud jeho cílem bylo, abyste v té funkci skončil, tak zkrátka byl úspěšný.
Berte to tak, že já jsem si to vyhodnotil tímto způsobem. Já řeknu ještě jednu věc. Nikdo z těch ostatních lidí v té pozici neseděl a já jsem to bral tak, celou ostatně tu svoji éru jsem bral tak, že jsem státním zastupitelství a tomuto státu sloužil. Nebral jsem to jako nějaké léno, které nikdy neopustím. Skutečně jsem nebyl srostlý s tou židlí. Od začátku jsem to říkal, že nemám problém v podstatě, až nastane nějaká doba, sám od sebe skončit. Bylo by zároveň iluzorní si myslet, že to dotáhnu někde do důchodu v mém věku. Ani bych nechtěl. Myslím si, že 10,5 roku je poměrně dlouhá, úctyhodná doba, obzvláště ve srovnání s mými předchůdci. A prostě jsem si to takto vyhodnotil a tu službu teďka předávám. Nebo předám někomu jinému. Doufám, že ten, kdo přijde, že skutečně bude naměnován k 1. červenci a doufám, že to bude pojímat stejným způsobem jako já, to znamená skutečně jako službu tomuto státu. Ostatně to je každá veřejná funkce a to bychom si měli uvědomit.
Vy jste ten tlak, o kterém jste mluvil, nechtěl specifikovat. V rozhovoru pro týdeník Respekt jste na otázku, jestli vám třeba paní ministryně Benešová na osobních schůzkách někdy vyhrožovala, odpověděl slovy, cituji: já to skutečně nechci konkretizovat. Tahle slova působí, jako kdyby to byla pravda, jako kdyby vám paní ministryně opravdu někdy vyhrožovala.
Ta slova mohou působit různým způsobem, jak si to každý přebere, já to skutečně nebudu konkretizovat, nedělal jsem to.
Pokud ale nevyhrožovala, nebylo by správnější to jasně říct, aby nebyly jakékoliv pochybnosti?
Já zároveň říkám, že osobní rozhovory na čtyři oči já ze zásady nezveřejňuji a nebudu to dělat ani teď.
Se zeptám trochu jinak. Byl někdy obsah vašich schůzek, aniž byste ho teď chtěl nebo měl zveřejňovat, takový, že jste zvažoval, jestli třeba paní ministryně nenaplnila znaky nějakého trestného činu?
Ne, prosím vás, k tomu se to zacházíme hodně daleko, se domnívám. A skutečně se přidržím toho, že ty obsahy schůzek nebudu zveřejňovat.
Stále platí, že chcete po 1. červenci zůstat na nejvyšším státním zastupitelství jako řadový státní zástupce?
Ano, určitě ano.
Máte to už domluvené? Může to ještě něco nebo někdo zhatit?
Já to nemám domluvené, to je prostě faktický stav, se kterým nikdo moc neudělá, poněvadž já jsem se vzdal funkce nejvyššího státního zástupce, ale zároveň ten jmenovací dekret jakoby na státní, řadového státního zástupce na nejvyšší mě zůstává, to znamená, já tam zůstanu.
Dostal jste nějaké jiné nabídky? Uvažujete třeba o nějakých dalších?
Úplně upřímně pochopitelně, že se občas někdo zeptá, co hodlám dělat a že by případně měl zájem, ale v současné chvíli já to mám tak, že si prostě potřebuju v podstatě po těch 10,5 letech trošku sklidnit, dát se zpátky do, řekněme, klasické právní činy, do klasické právnické práce a začít prostě pracovat, organizovat si vlastně ten život i trošku jinak, i ten osobní život, poněvadž upřímně celé to období bylo o tom, jak už jsem říkal, pojímal jsem to jako službu, že jsem se snažil pro to státní zastupitelství dělat maximum, což se vám podepsalo pochopitelně i na nějakém volném čase, osobním prostoru, takže teď bych to chtěl zkusit zase se dát zpátky do toho módu, který asi má každý, řekněme, normální člověk.
Na druhé straně je zdravé být řadovým zaměstnancem tam, kde jste 10 let šéfoval. Jinými slovy, nemáte třeba nějakou lhůtu, po které si říkáte, že přece jenom odejdete, že to není úplně to ono?
Rozhodně to zdravé není, to s vámi souhlasím. Bude záviset hodně na tom, kdo přijde po mně. Já zase nejsem člověk, který by tomu svému nástupci mluvil do práce. Ostatně, když jsem odcházel z Eurojustu, tak se moje, řekněme, mluvení do práce vyčerpalo tím mému následovníkovi, že jsem ho navrhnul na jmenování. Pan ministr ho jmenoval a pak jsem mu řekl, budeš něco potřebovat, tak se ozvi. A on byl, myslím, velice překvapen, že jsem skutečně, já ho sám od sebe nekontaktoval, leda, že bylo potřeba něco v nějakých profesních záležitostech řešit. Takže to je toto, ale abych vám neutekl z té otázky. Ano, myslím si, že to není úplně zdravé, aby bývalý šéf působil na té instituci, kde šéfoval. Zároveň pro mě by to znamenalo prostě odejít jakoby ze, řekněme, z veřejné služby a jít asi do soukromých služeb a popravdě řečeno v tomto si nejsem jistý, že je správně, abych to udělal.
Odcházející nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy ve své funkci skončíte přesně měsíc potom, kdy policie předala státnímu zastupitelství kauzu Čapí hnízdo, a to s návrhem obžalovat z dotačního podvodu premiéra Andreje Babiše. Připomenu, že jste to byl právě vy, kdo na konci roku 2019 zvrátil rozhodnutí příslušného státního zástupce pana Šarocha o zastavení trestního stíhání pana premiéra. Očekáváte, že teď státní zástupce stihne o případné obžalobě Andreje Babiše rozhodnout ještě v době, kdy budete ve funkci?
Tak má na to 3 týdny. Já popravdě řečeno nevím, jak dalece má kolega Šaroch dopředu nastudovan spis, nebo jestli se s ním teď bude seznamovat. Jenom řeknu, ta materie je poměrně obsáhlá. V době, kdy jsem to měl já na stole, to znamená před nějakou dobu, před těma dvěma kus lety, tak se tehdy jednal o 60 svazků, poměrně dost silných. Věřím tomu, že to bude chtít udělat poctivě, prostudovat, to znamená, zase, abych spíše řekl, ale berte to jako pravděpodobné, myslím si, že během 3 týdnů je trochu nepravděpodobné toto zvládnout, tuhle činnost.
Pokud by pan Šaroch opět stíhání Andreje Babiše zastavil, mohl by to znovu zvrátit nejvyšší státní zástupce?
bavíme se velice spekulativně, ale pokud dojde k zastavení, tak přirozeně takové rozhodnutí podléhá potom přezkumu nejvyššího státního zastupitelství.
Na druhé straně, tak jak jsem pochopil to, o čem jsme mluvili před chvílí, to znamená pochybnosti, jaké jsou pravomoci případného zastupujícího nejvyššího státního zástupce, tak chápu dobře, že i v tomto případě, kdyby nebyl do té doby nový nejvyšší státní zástupce, kdyby tu funkci zastával z pozice náměstka pan Stříž, takže není jasné, jestli by na něj přešla pravomoc zvrátit případné zastavení trestního stíhání?
A já se nechci bavit v současné chvíli spekulativně příliš. A jenom řeknu tolik, že ty pravomoce zhruba osobního charakteru u nejvyššího státního zástupce jsou 4, to je podávat dovolání, podávat správní žaloby, nařizovat kontroly skončených věcí a potom právě mimořádné kasační oprávnění nejvyššího státního zástupce. Ale jak jsem říkal, já v tom sám ještě nemám úplně jasno, ten obrázek si teprve na to dělám. Věřím, že to nebude potřeba, vůbec řešit.
Ale čistě teoreticky jako úplně jasné to v tuto chvíli není, chápu to.
Není to úplně jasné, až na to si udělám názor, tak pochopitelně ho řeknu.
A toho řeknete ještě do té doby, dokud neodejdete?
Jakmile si ho udělám.
Dobře, jak daleko v tom dělání si názoru jste?
No tak na rovinu, popravdě řečeno, po 1. červenci už asi nikdo moc stát můj názor nebude.
Před týdnem začal fungovat Úřad evropského veřejného žalobce, někdy nazývaný jako Evropská prokuratura. Může se i tento úřad ještě vložit do kauzy Čapí hnízdo?
Ne, tady se domnívám skutečně, že ne, že tato kauza Čapí hnízdo zůstane státním zastupitelství.
Na druhé straně do jiných kauz se samozřejmě ten evropský prokurátor vložit může. Podle serveru iRozhlas.cz si už evropská prokuratura vyžádala třeba spis v další kauze týkající se českého premiéra, v kauze zda je nebo není Andrej Babiš ve střetu zájmu. Co to znamená pro českou strukturu státního zastupitelství? Znamená to, že pokud to převezme ten evropský úřad, že už to totálně půjde mimo tu českou strukturu?
Částečně. Já nechci spekulovat nad konkrétními kauzami, poněvadž, jak víte, přípravné řízení trestní je neveřejné, to znamená, nebudu ani spekulovat nad tím, která součást případně bude jakou kauzu řešit. Jenom to, že vlastně evropský prokurátor zahájil svoji činnost od 1. června, považuji za dobrou zprávu, zejména s ohledem na to, s jakými potížemi se ten úřad evropského žalobce potýkal, zejména co se týče třeba financí, to znamená, se podařilo jim to vyřešit, za to jim patří velký obdiv, bych řekl. Za další, Česká republika v současné době má z 10 míst delegovaných žalobců obsazeno 5, což považuji také za velice dobrou zprávu a těch 5 kolegů považuji za extrémně kvalitních. A teď, abych teda přišel k té činnosti samotné, tak si to představte tak, že se někde stane trestný čin, nějaké protiprávní jednání, policie začne šetřit a v okamžiku, kdy se to dostane do dozoru státního zástupce, českého státního zástupce, tak ten musí zvážit, zda to spadá do jeho kompetence nebo do kompetence vlastně evropského žalobce. V okamžiku, kdy je dána působnost evropského žalobce, tak to předá evropskému žalobci a v tu chvíli to vypadá tak, že i nadále vyšetřování vede policie České republiky, ale je dozorována tím evropským žalobcem, respektive evropským delegovaným žalobcem. A v okamžiku, kdy se podává obžaloba potom, tak se asi podává k příslušnému, věcně místně příslušnému českému soudu.
Ale to o tom, jestli se podá, se rozhoduje v Lucemburku.
Samozřejmě. A takže berme toho evropského žalobce jenom jako takovou odbočku, takové rozdvojení, kdy vlastně buď ta kauza může jet po linii českého státního zastupitelství, anebo po linii evropského žalobce.
Jste říkal, že je dobrá zpráva, že vznikl ten evropský úřad. Na druhé straně, pokud to pořád budou řešit české soudy, pokud to pořád bude vyšetřovat česká policie, nemůže to vést jenom k tomu, že se to zkomplikuje a zdrží?
Tak komplikace tam bezesporu vyvstanou. Já poněvadž jsem se poměrně dost aktivně podílel nad vlastně texty, které upravují činnost evropského žalobce, tak sám vím, kde vlastně mohou vzniknout problémy potom v praxi. Nebude to úplně jednoduché, budou to určité právní bitvy. Berme to tak, že ten evropský žalobce je stejně jako všechno v Unii asi maximum možného, je to takový rozumný kompromis. Já s nadsázkou říkám, že evropský žalobce je vlastně federální prvek v jinak nefederální Evropě. A pochopitelně by bývalo bylo ideální asi, aby nejenom vznikl evropský žalobce, ale aby vznikla vlastně i jakoby evropská nebo odnož, evropská odnož policie v jednotlivých státech, a aby se to soudilo případně na nějakých evropských soudů, které ani jedno, ani druhé neexistuje zatím, když pominuli tedy soudní dvůr EU, který je pro jiné věci kompetentní.
A tohle tedy z vašeho pohledu by bylo ideální řešení?
To by bylo ideální řešení, pochopitelně, což bylo neprosaditelné, poněvadž Unie přirozeně se brání tomu, aby byla federací. V současné době je v nějaké fázi přešlapování, co se vlastně bude dít dál. To znamená, ten evropský žalobce si myslím, že opravdu maximum toho, z čeho se dalo dosáhnout.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Já se ještě vrátím ke kauze Čapí hnízdo. Její vyšetřování vlastně trvá už 6 let a přitom stále není jasné, jestli Andrej Babiš skončí nebo neskončí u soudu. Co říkáte téhle té době? Je to akceptovatelné, že vyšetřování takovéhle věci dotačního podvodu za 50 milionů trvá 6 let?
Tak je to přirozeně dlouhá doba, to nebudu říkat, že ne.
Kdo za to může?
Kdo za to může? Já, když jsem měl tu věc na stole vlastně, tak jsem se díval i na to, zda tam byly nějaké neodůvodněné průtahy. Ty neodůvodněné průtahy jsem nezjistil. V podstatě je to o tom, že se sbírá velké množství důkazního materiálu, a který se potom vyhodnocuje.
Na druhé straně trestní stíhání bez ohledu na to, koho se týká, je obrovským zásahem, obrovským tlakem na psychiku toho člověka. Navíc pokud je to medializované, tak ty dopady jsou ještě větší. Podobně dlouho třeba trvaly některé další sledované kauzy, Opencard a tak dále a tak dále. Nemáte v tomto jako státní zástupci rezervy? Neměli byste být přece jenom s ohledem i na toho stíhaného rychlejší?
Tak je otázka, kde ty průtahy, nebo kde to, ne průtahy, průtahy to už je negativní konotace, ale kde to zpoždění nastává. Může se stát, že nastává skutečně během přípravného řízení, může se stát, že nastává potom v řízení před soudem. Takové kauzy bych asi také dokázal vyjmenovat, ale jednu věc předešlu. Dlouhé trestní stíhání, pochopitelně tak, jak říkáte a s vámi souhlasím, je obrovská zátěž pro ty, kterých se to týká. Je to obrovská zátěž nejenom pro obviněné, ale může to být obrovská zátěž i pro poškozené, jestliže zároveň jsou třeba oběťmi toho trestného činu. Na druhou stranu, ty kauzy, které zmiňujete, tak jsou víceméně výjimečné v tomto směru, a ať už jedním, druhým nebo třetím způsobem. A musím říct si, já to považuji za jako dobrou zprávu, většina trestních řízení probíhá velice, velice rychle v České republice.
Máte statistiky? Jak dlouho trvá běžné, průměrné trestní stíhání?
Statistiky máme, co se týče státního zastupitelství, takže poté, co věc je předložena státnímu zástupci k dalšímu opatření, vlastně k dalšímu postupu, tak velká většina kauz je vyřízena do měsíce.
Co se týče, velká většina je kolik?
60? Bavíme se o nějakých 80% věcí. Potom to, že by něco přesáhlo třeba dobu roku, tak to se stává skutečně výjimečně. Co se týče celého trestního řízení jako takového, tam bych se musel podat do policejní statistik, to vám teďka neřeknu z hlavy.
Předpokládám, že trochu bilancujete těch 10 let. Je za těch 10 let nějaká kauza, u které si říkáte, že státní zastupitelství selhalo?
Když nad tím přemýšlím, já si skutečně nemyslím, že bychom takového kostlivce ve skříni měli.
Není to třeba případ zásahu na úřadu vlády zpřed 8 let?
Nemyslím si to úplně. Ten zásah na úřady vlády byl výjimečný velice. Poněvadž to bylo poprvé, co poprvé si orgány činné v trestním řízení vlastně odvážili jít do takto vysokých pater, řekněme, politiky.
Je to poprvé, kdy to vedlo k pádu vlády, mělo to i politické dopady. Když se podíváme na výsledky po 8 letech, tak Jana Naďová dostala 3letou podmínku za zneužívání vojenského zpravodajství, byla zproštěna viny v kauze politických trafik, bylo zastaveno trestní stíhání za nezdanění luxusních darů, byla zproštěna v kauze údajného vyzrazení tajných informací. Je to odpovídající výsledek?
tak je otázka, jestli to chceme poměřovat drakoničností těch trestů. Jo, poměřujeme to spíše závažností toho jednání a pro mě třeba poté,
pardon, co... to by nemělo souviset?
U toho trestu je to vždycky složitější, že jo, poněvadž tam musíte přihlížet k osobě pachatele, přihlížíte k tomu, jak dlouhá doba utekla, uběhla od spáchání trestného činu a tak dále.
Dobře, ale tady pořád jenom v jedné té kauze byla uznána vinou a dostala podmínku, ale v těch ostatních ne.
Víte, zase z hlediska občana, berte to tak, opravdu by se vám líbil stát, kdy si někdo zavolá na tajnou službu a řekne, já bych potřeboval odsledovat tu a tu osobu, prosím vás, udělejte mi to, jsem daňový poplatník jako spousta jiných, takže byste to
první mohli udělat. To znamená, už jenom tahle kauza podle vás opravňovala to, jakým způsobem se zasáhlo v roce 2013.
Pro mě tato část té kauzy, popravdě řečeno, byla jako pro občana a pro přesvědčeného demokrata. A teď to mohu říci asi už s odstupem času, jako ta nejhorší součást toho, poněvadž skutečně pro mě se jednalo o zneužití té služby a ta služba se vlastně nechala zneužít v tuto chvíli. A to si myslím, že by se prostě ve státě, v demokratickém, normálně fungujícím právním státě, stát nemělo, vlastně nesmí se to stát.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus odcházející nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.